Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet.
Der er blevet sagt og skrevet rigtig meget om Disneys remake af Den Lille Havfrue. For i den nye version, der har Ariel mørk hud, mens sangen Kiss the Girl er blevet opdateret efter nutidens samtykkeregler. Spørgsmålet, det er så, om Disney de har fået den her særlige eventyrmagi med, og om de samtidig har formået at skabe en nutidig film med velfungerende repræsentation. Det spørger jeg en Disney-fan og en repræsentationsfortaler om lidt senere her i udsendelsen. En udsendelse, hvor vi også skal vende børns læsevaner. For det er uhyre nemt at blive distraheret af alt muligt, når man først har sat sig med en bog. Først og fremmest så er der jo telefonen, som kan distrahere. Det kender jeg selv alt til. Og derfor så kan jeg også godt forstå, at andre og særligt børn, de har svært ved at fastholde koncentrationen, når de sidder med en bog foran sig. Men det er en skam, fordi børn de har godt af at læse, og derfor så forsøger forfatter nu at bygge bøgerne anderledes op end tidligere, så de fænger børnene fra første sætning. Det kan du også høre mere om senere her i programmet, når jeg taler med en bogaktuel forfatter og ekspert om børnebøgernes opbygning i dag. Og der er rigtig meget med børn på tapetet her i Kulturmagasinet i dag. TV-vært og podcaster Signe Lindqvist, hun langer i det nyeste afsnit af musikprogrammet Portrætalbum, som sendes lidt senere i dag ud efter Danmarks Radio, og i særdeleshed deres beslutning om at flytte børne- og ungeafdelingen til Aarhus tilbage i 2007.
Det gjorde jo, at man i min verden dræbte BAU-afdelingen og tog alt kompetencer ud af det, og så kunne man ligesom starte forfra.
Hvordan Danmarks Radio de reagerer på det her, det kan du høre i programmet om 10 minutters tid. I en alder af 83 år, der gik rock-ikonet Tina Turner bort onsdag aften. Og selvom hun som sanger og kunstner har haft en stor plads i manges hjerter, så har hun også været med til at starte samtalen om vold i hjemmet. Det skal vi tale med direktøren for Kvinde- og Krisecentret Danner, Mette Marie Yde, om sidst i programmet. Men først, der skal vi tale om en af de største sager om digital krænkelse her i Danmark, hvor der i dag blev afsagt en dom. Velkommen til Kulturmagasinet. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen.
Lytter til Radio 4.
TikTok-manden er kaldenavnet på den mand, som til formiddag blev kendt skyldig i hovedparten af anklagerne i en sag om flere voldtægter og krænkelser mod unge piger og kvinder. Sagen den begyndte i 2021, da en advokat kom med en anmeldelse på vegne af en stor gruppe kvinder. Den 31-årige mand han fik på sociale medier kontakt til de her unge kvinder og piger. Blandt andet der var han på mediet TikTok, hvor han havde tusindvis af følgere, og på baggrund af det, der er han blevet kendt som den her såkaldte TikTok-mand. Ofrene i sagen, de var ifølge tiltalen fra cirka 12 år og 3 måneder til 28 år, altså et ret vidt aldersspænd, og de 36 forhold, de skete mellem 2011 og 2021. Nu kan jeg byde velkommen til Jeppe Hall, projektleder hos Sex og Samfund. Velkommen.
Tak skal du have.
Altså Jeppe, da jeg var barn, der fik jeg at vide, at jeg skulle være opmærksom på voldtægtsmænd i parken. Jeg skulle ikke gå igennem en mørk botanisk have om aftenen selv, for eksempel. Og jeg skulle også være opmærksom på indbrudstyve. Altså det var mennesker, jeg ligesom kunne se omkring mig fysisk. Men i dag, der er de unge mennesker jo også disponible for at møde den her slags mennesker online. Ligesom de her mange piger og kvinder, de gjorde med TikTok-manden. Hvilke udfordringer er det, de sociale medier giver for såvel børn som forældre i de her tilfælde?
Jamen, det giver den udfordring, at der skal en dialog på plads om, hvad det er, at børn og unge oplever i deres online-verden. De skal ikke efterlades alene derinde. Det svarer til, at de bare går igennem den mørke park. hvad det er, du snakkede om, uden at holde nogen i hånden. De skal have løbende samtale med deres voksne, med deres forældre, omkring, hvad det er, der sker i deres online-tilværelse, lige så vel som der sker i resten af deres tilværelse.
Så faktisk er der ikke den store forskel på de her møder, om de vil ske fysisk ud i parken eller online hjemme i soveværelset?
Altså der er den forskel, at den online, den rækker jo helt ind bag hjemmets fire vægge. Og det vil sige, at den utryghed, man eventuelt kunne have ved, at ens barn skulle færdes fra A til B og måske rundt om parken, den flytter med ind i hjemmet på en anden måde. Ikke? Så det er vigtigere som forældre måske at være opmærksom på, at selvom ens barn er hjemme, så kan der stadig godt ske vedkommende noget.
Og det kræver altså den her samtale, som du siger, Jeppe Hall, projektleder hos Sex og Samfund. Hvordan mener du, man bør gribe den samtale an som forældre? Altså, hvordan taler man med sine børn om det her?
Jamen, altså, du skal have samtalen, og det betyder, at for eksempel nu, den sag, som jeg refererer til nu, kunne man meget god anledning til at snakke om, hvem er det egentlig, man snakker med på nettet, og hvad er det for nogle samtaler, man har. Det er altid godt, ikke nødvendigvis at snakke om, hvad gør du, lille Amanda Sofie, men at snakke om, hvad der sker ude i verden også. Altså, hvad overgår andre mennesker? Hvad kan der ske ved det her? Hvordan passer du på dig selv? Hvordan kan du passe på dig selv? Og så give et indtryk af, at man altid kan snakke med sine forældre, for eksempel, eller med en anden voksen omkring det, man oplever.
Og det kan jo så næsten være et måske positivt biprodukt af sådan en sag her, at den giver ligesom noget at tale ud fra, for jeg kunne forestille mig, at mange børn, de ville stejle, hvis man som forældre, de ligesom bare ville gå ind og tale om, hvem han eller hun skriver med og ville have adgang til de konkrete kontakter, som ens eget barn altså har. Men man kan tale ud fra en sag som den her. Er det ikke rigtigt forstået, Jeppe?
Det vigtige er, at altså, sagen er en god anledning til at snakke, men i virkeligheden skal du have dialogen hele vejen, fra du giver mobilen med online adgang i hånden til dit barn første gang. Du skal ikke ind og tjekke, hvem det er, de snakker med, eller hvad det er for nogle konkrete samtaler, men du skal hele tiden have en samtale om de forskellige samtaler, der finder sted. Og der er det måske bare at have et fokus på, at, hvordan gik det til håndbold i dag, hvad der sket noget på nettet i dag, hvad er det for nogle samtaler, du har, og hvem er det, du snakker med måske især.
Og når
en del af den snak, man kan have, det kan...
Når børnene så begynder at fortælle om det her, hvordan skal man som forældre så respondere? Altså, hvilke gode råd er det, man skal give sine børn med på vejen i forhold til sociale medier?
Du skal for eksempel snakke med dem om, hvordan det er, de kender dem, som de kommunikerer med online. Er det nogen, du kun kender online fra et socialt medie, så er det måske ikke nogen, du i virkeligheden kender særlig godt. Så skal du måske, gøre nogle ting med dem, men ikke alt det, du måske vil gøre med nogen, som du også kender i virkeligheden.
Det er hermed noteret, Jeppe Hall. Inden sagen, den kom for retten, altså sagen omkring TikTok-manden, som der i dag er fældet dom i, der havde en kvinde oprettet en Facebook-gruppe, som skulle samle hans ofre. Ifølge TikTok-mandens forsvarer, Christina Schønsted, der var det her ikke blevet en sag, hvis der ikke havde været den her Facebook-gruppe. Og byretten, de har ikke fundet grund til at tro, at kvinderne bag Facebook-gruppen har påvirket nogen af ofrene til at opdigte historier om den her TikTok-mand. Det tænker jeg jo er lidt paradoksalt, at sociale medier de på en og samme tid kan være med til at skabe et utrygt og trygt forum. Er der ikke også på en eller anden måde et potentiale i de her sociale medier, altså når vi nu kan se, at Facebook kan være et rum, hvor børn og unge de også kan tale ud med ligesindede om ubehagelige oplevelser?
Jo, helt bestemt. Altså, der er mange, som har behov for at dele oplevelser, de har været udsat for, med andre, der kan genkende det her. En af de ting, som jeg synes, den her sag viser, er jo rent faktisk, at det nytter noget at snakke med andre om det, der er sket med en. Så på den måde er de sociale medier også et godt sted.
Men dialogen er først og fremmest vigtig, og det råd er hermed givet videre fra dig, Jeppe Hall, projektleder i Sex og Samfund. Tak, fordi du vil være med i Kulturmagasinet.
Selv tak.
Konkret, der finder retten TikTok-manden skyldig i 5 tilfælde af voldtægt, 2 voldtægter over for en mindreårig og 1 voldtægtsforsøg. Desuden så er han skyldig i en særlig grov voldtægt samt et groft overgreb mod en mindreårig. I 2 tilfælde, der er han skyldig i at have samleje med en mindreårig. Dertil, der er han skyldig i en række krænkelser, også nogen, der vedrører vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og trusler.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
I næsten 2 årtier, der var Signe Lindqvist et kendt ansigt i en række børneprogrammer på DR, og hun var nærmest synonym med DR's børneunderholdning, indtil hun stoppede i 2011. Derfor så er det også enormt opsigtsvækkende, at hun nu sender en gedigen bredside mod netop DR og deres beslutning om at rykke børne- og ungeafdelingen til Aarhus tilbage i 2007. Det er noget, hun fortæller her på Radio 4 i programmet på Portrætalbum, så vi sender lidt senere på eftermiddagen. Og du kan høre en reaktion fra DR selv på kommentarerne fra Signe Lindqvist. Men allerførst, så lad os lige høre, hvad det er, hun egentlig siger til min kollega Anders Bøtter i Portrætalbum.
De sidste år, hvor jeg lavede børnefjernsyn, det var jo der, hvor man af politiske årsager besluttede at lukke BAU-afdelingen og sende BAU-afdelingen til Aarhus. Men det, der jo var udfordringen dengang, det var, at alle de mennesker, der havde lavet børnefjernsyn, altid, altså vi snakker Kaj, Andrea, Anna og Lotte, alle de her mennesker, de var jo nogle gamle voksne mennesker, som jo ikke bare ville flytte til Aarhus. Så man endte jo med at lukke hele BAU-afdelingen for 125 mennesker, og der var ét mennesker, der flyttede med til Aarhus. Mm. Og det var jo af politiske årsager, at man ligesom valgte, at nu skal vi ud i landet. Men det gjorde jo, at man i min verden dræbte BAU-afdelingen og tog alt kompetencer ud af det. Og så kunne man ligesom starte forfra. Når jeg siger, det var så modigt, det var, at jeg synes, det var rigtig sørgeligt at se på. Og jeg synes, det har været en... Der vil helt sikkert, hvis du spørger en eller anden djøf-ansat mellemleder på Danmarks Radio i dag, så vil de sige, ja, jamen, vi har stadigvæk BAU-afdelingen tilbage. Ja, ja, men nu har I kun 10 års kompetencer. Det I smidt ud, det var ligesom, hvis du spørger mig, ikke, det der var kanoniseret. Ikke?
Signe Lindqvist, hun mener, at det var børnene, der tabte, da DR i hendes øjne gav efter for et politisk pres og rykkede børne- og ungeafdelingen til Aarhus, og i den proces altså måtte sige farvel til garvede kræfter i afdelingen. Men samtidig så retter hun også en kritik mod DR's prioriteter for børne- og ungeunderholdning.
Jeg er færdig med at lave børnefjernsyn. Kommer aldrig nogensinde til det igen, og jeg skal heller ikke ud og belære nogen om, hvordan man skal gøre det overhovedet. Men jeg synes, at man, når man snakker om det med at være en voksen til stede, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi tager ansvar, og jeg synes særligt dem, som er kulturbærende, og det er Danmarks Radio jo rigtig meget, ikke? Der synes jeg, det var en sørgmodig periode, da ligesom det smuldrede fra hinanden. Det synes jeg var hårdt at se på. Heldigvis er der nogle andre, altså Cirkus Summarum er et dejligt eksempel på, hvordan der så kom noget andet børnekultur ud af det. Så på den måde er der nogle andre ting, der lever videre. Men jeg synes i betragtning af, at en femtedel af alle dem, der bor her hjemme i Danmark, er børn, så synes jeg, det er rigtig tarveligt, at de får så utrolig få penge ud af vores licensmidler, og jeg synes, det er så utrolig synd, at man prioriterer det så lidt. Så man bruger, hvor mange penge man bruger på sport og forfladet lørdagsunderholdning og alt muligt andet, så synes jeg, det er en skandale, at man bruger så få penge på børnene.
Så lyder det altså fra Signe Lindqvist, og det fortæller hun til min kollega Anders Bøtter i programmet Portrætalbum. Her på Kulturmagasinet, der har vi selvfølgelig inviteret DR til et interview om Signe Lindqvists kommentar. Men det har desværre ikke været muligt at få det i hus. I en mail, der påpeger de til gengæld, at de på sport, underholdning og livsstil brugte i 2022 379 millioner kroner. Og det er altså op imod 508 millioner kroner, som de brugte på børne- og ungeområdet. De giver altså ikke Signe Lindqvist medhold i, at det er et område, der er økonomisk nedprioriteret. I mailen, der skriver Julie Lunghold, der er underdirektør i det område, at det er, der har ansvar for overordnet indholdsstrategi, at, og nu citerer jeg hendes svar til os, indhold til børn har i over 50 år været en hjørnesten for DR og er det stadig. Det har Signe Lindqvist jo selv bidraget til. Men hendes kritik den rammer helt forbi, fordi DR på ingen måde prioriterer børneindhold lavere i dag, end vi gjorde tidligere. Som eksempler kan jeg nævne, at vi bare inden for de sidste par år har skabt et helt nyt univers til de små børn med minichang, og for de større børn med senest fredagstamtam og med familiefiktion som det forsvundne ravkammer. Børneområdet var også friholdt i DR's spare- og udviklingsplan i 2018, hvor blandt andet sport og underholdning blev markant beskåret. Altså netop de områder, som Signe Lindqvist fremhæver, at DR prioriterer på bekostning af børneområdet. Det var altså svaret, som vi fik fra Julie Lunghold, der er underdirektør i det område af DR, der har ansvar for overordnet indholdsstrategi. Hvis du der lytter med, vil høre hele interviewet med Signe Lindqvist i Portrætalbum, så skal du lytte med senere i dag. Det er mere præcis kl. 17.05, og der kan du finde dagens, du kan faktisk også allerede nu finde dagens udgave af Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts.
Radio 4 taler med Danmark.
That doesn't make us enemies.
Ja, det er storladent i den nye remake af Den Lille Havfrue. Det er det, det skal handle om nu, en af de mest omdiskuterede Disney-film i øjeblikket. Altså en remake af Den Lille Havfrue, som fik premiere i biograferne herhjemme i går. Det er en såkaldt live-action-film, hvor de tegnede karakterer nu er byttet ud med såkaldt virkelige mennesker og også animerede dyr, som ser mere virkelighedstro ud i den allerførste version. To, der har set den her film, de er med os i studiet i dag. Den ene, det er dig, Martin Nybo Steiner, Disney-fan og vært på programmet Vores Magiske Filmminder, som vi tidligere har sendt her på kanalen, og som man stadig kan finde som podcast. Velkommen til.
Jo, tak.
Og den anden er Laura Allen Müller, der er skuespiller og en del af gruppen Et Større Billede, der sætter fokus på mangfoldighed og repræsentation i kulturen. Også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Laura, jeg har dig med, fordi at du skal se, om filmen den er vellykket og, i forhold til at leve op til nutiden på en bedre måde, særligt i forhold til repræsentation. Og Martin, dig her med, fordi du skal vurdere i hvor høj en grad den her nye remake stadig føles som en såkaldt ægte Disney-film. Altså om den stadig har noget af den her eventyr-magi over sig, som de ældre af slagsen har. Men inden vi dykker ned i de to snakke, så skal vi lige tale om nogle debatter, der allerede har været om den her film, allerede inden at den fik premiere i går. Fordi det er sådan, at på den ene side, der har der været kritikere, som har problematiseret, at havfruen Ariel ikke længere har kridhvid hud, men i den her version spilles af en lidt mere mørkhudet Halle Bailey. De har også kritiseret, at sangen Kiss the Girl er blevet opdateret til en mere samtykkebaseret version. Og der er også blevet foretaget ændringer i nogle andre sange, som er blevet bemærket af den her fløj. Det er for eksempel sangen Poor Unfortunate Souls, der på dansk hedder De Små Ulykkelige Pus, og er blevet sunget af havheksen Ursula, hvor noget i ordlyden altså er ændret, så det ikke insinueres, at mænd de bedst kan lide kvinder, som holder mund. Lad os lige høre en lille smule af den danske original her.
De mænd, der bor deroppe, hader plapren. De synes, kvinder snak er dum og tappen. Der, hvor fine mennesker bor, siger damer ikke et ord, og hvad søren skulle de også snakke om?
På den anden side af debatten, der har der været flere, som har klappet i hænderne, fordi der nu kommer en mere nutidig version af Havfrue-klassikeren. Og vi har også kunne se i en række videoer på sociale medier, at piger, primært i USA, reagerer positivt på, at de pludselig kan spejle sig i den her havfrue-karakter.
She's black! Mama, she's black! What? Mama! Baby, a black Ariel!
Ja, det er altså en af de her videoer, der er blevet delt på sociale medier, hvor at en pige meget begejstret klapper i råber, at det er altså en sort Ariel, som er med i filmen. Og det er helt tydeligt, at følelserne de sidder uden på tøjet i den her den her videoseance, som jeg lige spillede et lille klip fra, ligesom at den har gjort det ved mange andre, både fans og kritikere, siden remaken her af Den Lille Havfrue altså blev annonceret. Men spørgsmålet det er jo så, om følelserne også har siddet lige så meget ude på tøjet af dig, Martin Nybo Steiner, som er en af mine gæster i dag, og altså Disney-fan, og har været vært på det her Disney-program, vi har haft på kanalen, Vores Magiske Filmminder. Det ligger jo i det hele, at du er ret begejstret og vild med Disney-film. Men hvad er dit forhold egentlig lige præcis til tegnefilmen Den Lille Havfrue?
Jamen altså, Den Lille Havfrue, det er jo en af de Disney-film, der udkom, da jeg havde den perfekte Disney-alder, kan man sige, ikke? Den udkom, da jeg har været en sådan 9-10 år, og har været en film, jeg var inde at se i biografen med mine forældre, og altså var med til at skabe den der kærlighed til tegnefilm og kærlighed til Disney-film, som jeg havde. Det er ikke en af mine sådan personlige top-top-favoritter, men jeg holder meget af den, og det er en rigtig, rigtig god film. Nu har jeg også genset den relativt for nyligt. Jeg vil stadig sige, det er en af de bedste nyere Disney-tegnefilm.
Den er altså ikonisk i selve Disney-historien, men også i din Disney-historie, kan man sige.
Ja, helt bestemt.
Den Lille Havfrue har som film været opsigtsvækkende helt fra begyndelsen, fordi Den Lille Havfrue kom ud i 1989 som tegnefilm, og den gav altså et positivt boost til Disney med, på det her tidspunkt, en helt ny type af Disney-helte. Man gik altså fra at have en mere passiv heltinde som Tone Rose og Snehvide til en mere rebelsk havfrue som Ariel, hovedkarakteren altså i filmen her. Hun gør oprør mod sin far. Hun forelsker sig i et menneske. Hun bytter sin stemme væk til ben i en handel med havheksen Ursula, og på den måde så går hun altså på en mere selvstændig jagt efter kærligheden. Samtidig så havde Den Lille Havfrue et stærkt musikalsk tema, som var inspireret af Broadway musical traditionen, og det gjorde, at da filmen den kom frem i slut 80'erne, så fangede den altså også en masse nye seere, inklusiv dig, Martin, som jeg har med i studiet i dag. Men så spørgsmålet, Laura Allen Müller, du er skuespiller, en del af gruppen Et Større Billede, der sætter fokus på mangfoldighed og repræsentation i kulturen, og også med mig her i dag, og jeg ved, at du ikke er sådan specielt stor Disney-fan. Har du ikke noget ikonisk forhold til Den Lille Havfrue?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg kan huske nogle af sangene, og jeg kan huske, at den kom, men jeg var ikke blæst bagover af den. Jeg synes, den der Disney-ficering, som de smører ud over mange af deres film, tænder mig ikke helt vildt.
Men du har alligevel været inde og se den her remake af Den Lille Havfrue for vores skyld, og tak for det. Og du peger på, at det faktisk har en betydning, at det er vigtigt, at Ariel den her gang ikke har hvid hud. Hvorfor er det det?
Jamen det er jo ikke specifikt vigtigt, at lige præcis Ariel i lige præcis den her film ikke har hvid hud, men det er meget, meget vigtigt, at også ikke hvide børn og voksne får lov at se sig repræsenteret. Altså, det der sker, når man caster, det er jo, at man vælger nogen til og nogen fra, og i det fravalg, der kan jo ligge et udtryk om, at nogen ikke er værdige til at være hovedpersoner, eller til at være prinsesser, eller til at være dem, der får lov at udvikle sig. Og der er en klar tendens til, at ikke-hvide er bikarakterer. De kan få lov at være onde, de kan få lov at være det sjove sidekick, men de får ikke lov til at være det menneske, som vi som publikum lever os ind i. Og derfor, hvis man er ikke hvid, og der er der jo rigtig mange mennesker i verden, der ikke er, så er det dybt, dybt rørende en gang imellem at få lov at se sig spejlet og få lov at drømme sig direkte ind i en karakter. Og det betyder jo ikke, at alting skal ligne en til en, for man kan leve sig ind i det. Men det betyder, at når man meget sjældent har fået lov at se noget, der ligner en på skærmen eller på lærredet, så er det meget rørende og nærmest revolutionerende at få lov at se noget, der ligner en lidt mere.
Og det er det måske også, når man får lov til at stå på scenen, som ikke ved. Laura Allen Müller, du er jo selv skuespiller, og til de lyttere, som ikke ved, hvordan du ser ud, så kan jeg sige, at du har mørkt krøllet hår og lidt mørkere hud, end jeg har i hvert fald. Jeg er rødhåret, så min hud den er også relativt lys, og måske lysere end gennemsnittet. Men har du egentlig selv oplevet at blive fravalgt på grund af din hudfarve?
Ja, det har jeg. Både i forbindelse med optagelsesprøve på skuespillerskolen og senere i forbindelse med roller, har jeg fået at vide, at jeg ville ikke kunne spille en hovedrolle, fordi det kan danske publikummer ikke leve sig ind i. Og det tror jeg sagtens, danske publikummer kan. Jeg tror, det er en grov undervurdering, men igen er det, fordi det er så sjældent set, at en ikke-hvid har en rolle og en dramatisk bue, som virkelig kræver noget emotionelt, så synes jeg, vi trænger til det både i Danmark og internationalt.
Og nu har vi i hvert fald fået det i den her remake af Den Lille Havfrue, hvor Halle Bailey spiller hovedrollen. Lad os prøve på at dykke lidt mere ned i, hvordan den her film fungerer som en såkaldt ægte Disney-film. Allerede da man så den første trailer fra filmen, der kunne man fornemme, at det her var et lidt mere dystert og mørkt univers, end vi mødte i den første tegnefilm fra 1989. I den første, der var farverne sådan meget skarpe, og der var sådan en happy-go-lucky stemning over det hele, mens Ariels bedste ven, fisken Tumle, i den her nye version, ser underligt trist og kedelig ud. Laura Almøller, nu siger du jo godt nok, at du ikke er så meget til Disney ellers, men jeg ved, at du faktisk tænkte, at det her lidt dystre univers kunne tilbyde noget nyt til Disney-universet. Du synes i hvert fald, der var lidt for mange sådan lange havbundspanoreringer, men at det også kunne et eller andet, at det måske var tiltrængt for Disney-brugere. Hvordan kan det være?
Jamen, altså nu baserer den sig jo på H.C. Andersens Den Lille Havfru, som er en ultradyster historie med en helt anden slutning end Disney's. Og det er jo så fair nok, at de synes, det var lige hardcore nok. Men jeg synes sådan set, det er meget interessant og relativt modigt at introducere nogle lidt mørkere toner, fordi det er jo nogle voldsomme valg, hun træffer, Ariel. Og det gør det jo mere aktuelt, synes jeg, i forhold til den der coming of age historie, at man tilegner sig noget nyt, og det koster, at man giver slip på noget gammelt. Så jeg synes egentlig, at det var interessant, at de turde åbne lidt op for den dør.
Hvad tænker du om det, Martin Nybo Steiner, altså at filmen i sin helhed har en lidt mørkere tone, der bliver slået an og hiver noget af den her Disney-magi ud af den nye version?
Altså det synes jeg sådan, i princippet ikke, der er noget i vejen for. Altså, det mener jeg sagtens, man kunne gøre. Man kan, og det, som du også nævner, det ville være meget spændende at få sådan en reelt dyster udgave af den her historie, som jo har nogle ret sådan alvorlige elementer, og især i sin originale form, kan man sige. Det, som jeg synes måske er problemet her, det er, at man helt klart har sat sig mellem to stole. Man har ikke ligesom ture gennemføre og rent faktisk tage konsekvensen af nogle af de lidt mere dystre toner, man slår an. Og samtidig så har man altså mistet noget af det her sjov og overskud og tempo og sådan noget, som var i originalen. Og det er et problem, som jeg synes, vi har set med stort set alle de her store såkaldte live-action-genindspilninger af Disney-klassikerne. Det er, at studiet har valgt at sige, at vi vil gerne lave sådan lidt mere storfilmsagtigt et eller andet. Så filmen bliver også meget længere. Den her, den er mindst 50% længere end originaludgaven. Og det er de næsten alle sammen. De bliver en lille smule dystre, men de vil heller ikke. Det er jo stadigvæk også børnefilm, som skal kunne anbefales til en 7-årig og sådan noget. Altså jeg har altid meget svært ved at se, hvem er det egentlig, der er målgruppen for dem her film? Hvem er det, der skal nyde dem? Fordi de er lidt for dystre, lidt for uhyggelige til i hvert fald de helt små børn. Og de har ikke nok sådan psykologisk og fortællemæssig dybde til, at de kan være rigtig interessante for voksne, andet end som sådan en nostalgiaktivator.
Et sted, hvor de ikke sætter sig mellem to stole, vil nogen i hvert fald hævde, det er den scene, som ledsages af sangen Kiss the Girl, eller den danske version af sangen Giv det kys. Her der blev det meldt ud allerede inden premieren, at der er blevet lavet lidt om i teksten og scenen, så den ligger mindre op til, at Erik, altså prinsen, skal kysse Ariel uden at spørge om lov, eller at han på nogen måde skal gennemtvinge et kys. Vi kan lige høre et sammenklip af de to versioner her. Først så er det originalen, og bagefter så kommer den nye version. Ja, det er altså tydeligt at høre forskel på de her to indspilninger. Det, der især er lavet om i, er i plottet, hvor der i den her nye version er skrevet ind, at Ariel er forhekset, så hun ikke kan huske, at hun har aftalt med havheksen, at hun skal få prins Erik til at kysse sig inden for 3 dage. Og derfor så er det op til dyrene, det er henholdsvis krabben Sebastian, fisken Tumle og Mogens Skralle, at skabe en stemning, så prinsen får lyst til at kysse Ariel. Martin Nyborg Steiner, du er som tidligere nævnt stor Disney-fan og har også været vært på programmet Vores Magiske Filmminder om Disney-film her på kanalen. Var det overhovedet nødvendigt at lave den her ændring, eller er Disney gået for langt for at tilpasse filmen til nye serier?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes overhovedet ikke, at der er noget problem i det, man har gjort. Altså, man kan sige, det er en, er en ændring, der er så lille, så jeg vil sige, man skal nok være relativt nørdet for overhovedet at lægge mærke til det i filmen. Det samme gælder også den ændring, der er lavet i Poor Unfortunate Souls. Altså det er virkelig ude i småting, og hvis man har set filmen mange gange, så kan man måske godt tænke, var det ikke en lille smule anderledes? Men jeg vil sige, det er altså faktisk ikke noget, man lægger synderligt mærke til. Jeg kan godt forstå intentionen bag det, og den synes jeg sådan set er prisværdig nok, og det er godt nok, at de har gjort et eller andet, men det er ikke noget, der gør nogen stor forskel i filmen. Jeg synes, det er lidt en storm i et glas vand, for nu at blive i vandmetaforen.
Lad os lige smide den over til dig, Laura Allen Møller. Du er skuespiller, en del af gruppen Et Større Billede, der sætter fokus på mangfoldighed og repræsentation i kulturen, og du siger, at scenen på ingen måde lugter af overgreb, men du kunne alligevel godt tænke dig, at når Disney nu har forsøgt at skrive filmen mere om til nutiden, så kunne man godt have givet Ariel lidt mere sådan initiativ på den romantiske front. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener bare, at det er jo stadig, når de så endelig kysser, så er det jo stadig Erik, der kysser Ariel og ikke omvendt, og der er ikke nogen tvivl om, hun gerne vil kysses, så der er ikke noget overgreb i det. Men hvorfor skulle hun nu ikke tage initiativ til det kys, som jo sådan set har været et drivende plot i halvdelen af filmen? Det synes jeg, der havde klædt karakteren. Og på samme måde, så har man jo så givet hende en hukommelsestab, fordi ellers ville det måske som moderne teenager være lidt for lidt let bare at kysse ham, når man var kommet op, og han tydeligvis også gerne vil kysse sig hende. Men det bliver sådan lidt en gumpetung undskyldning, synes jeg, for at hun ikke tager initiativ. Måske kunne man have fundet nogle sjovere benspænd, også apropos det Martin siger med, at noget af humoren er gået tabt. Det kan jo godt være, at hun enormt gerne ville kysse ham, men at der hele tiden gik noget andet galt, når hun prøvede.
Mm. Godt. Vi skal til at runde af, Laura og Martin. Men Laura, du lyder jo ikke umiddelbart positiv, når du kommer med de udsagn her. Hvor mange stjerner vil du give den, hvis du skulle gøre det? Altså selvfølgelig gennem de her repræsentationsbriller, som du har set den med.
Ja, altså jeg tror alligevel, jeg vil svinge mig op på 4 stjerner.
4 stjerner?
Fordi
okay.
jeg synes, hun var en dejlig Ariel, og jeg synes, musikalsk svinger det jo stadig. Jeg synes, der var gode takter, og jeg tror, at hvis man er målgruppen, hvilket jeg jo ikke helt er, så vil man føle sig relativt godt underholdt. Men jeg vil sige, i forhold til repræsentation, så er hudfarve jo kun en enkelt diskriminationsfaktor. Der er masser af andre faktorer, folk bliver diskrimineret på, og eksempelvis krop, køn, seksualitet, alder og sådan noget, og der er de jo stadig langt fra. Det er jo nogle meget slanke, relativt unge mennesker, der får lov at folde sig ud i den her.
Og Martin, vi skal lige nå at høre fra dig også. Hvor mange stjerner vil du give den helt kort her til slut?
Jamen, jeg tror, jeg kan holde mig på 3. Det er bestemt ikke en af de værste af de her moderne Disney-genindspilninger, men den lider af det samme. Hvorfor findes den her film problem, som de alle sammen gør?
Og det blev de sidste ord. Martin Nybo Steiner, Disney-fan og vært på programmet Vores Magiske Filmminder, og Laura Allen Møller, skuespiller og en del af Et Større Billede. Tak, fordi I var med her i Kulturmagasinet.
Selv tak.
Selv tak.
Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Og jeg synes, det var råt og ensomt og svært.
Da skuespiller Sofie Torp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige.
Jeg vil ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og...
Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Torp er død i en time.
Så jeg havde sådan en bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Hvis du har børn, så ved du sikkert også, at kampen om deres opmærksomhed mildest talt er intens. Der er YouTube, der er TikTok, Instagram, Ramazan, Netflix, og ja, jeg kunne blive ved. Børn nu om dagen har nærmest ikke mulighed for at kede sig på samme måde, som vi andre gjorde, da vi var børn. Og derfor så er det også nødvendigt at ændre på den måde, børnebøger de bygges op. Børnene de skal nemlig fanges fra allerførste sætning, hvis man vil undgå, at de mere eller mindre bevidst rækker ud efter en smartphone eller fjernbetjeningen, ligesom de er slået op på første side. Og den her nye måde at bygge børnebøger op på, det har min næste gæst stor erfaring med. Hun er forfatter til en lang række børnebøger, blandt andet de populære bøger om Villas fra Valby og mig og Millebøgerne. Og den 7. juni, der er hun aktuel med tredje bind i sidstnævnte serie. Den hedder Mig og Mille på dybt vand. Hun hedder Anne-Sophie Hammer, og nu kan jeg byde velkommen til dig her i Kulturmagasinet.
Tusind tak skal du have.
Med mig, der har jeg også en anden slags ekspert på området. Hun har ikke erfaring med at skrive bøgerne, men med at sidde på den anden side af bordet og analysere dem og også modtagelsen af dem. Hun er ekstern lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, og hun har skrevet en PhD om læsning og fordybelse. Christiane Højer, velkommen til dig også.
Nu har vi jo en hammer og en haver i studiet, så det kan hurtigt
blive det. Ja, jeg fik lige tændt for den forkerte, Christiane, men det er rigtigt, der er både en hammer og en haver i studiet. Men Christiane, lad mig starte med dig. Din PhD, den handlede netop om børns evne til at fordybe sig i litteratur. Hvad vil det egentlig sige, at fordybe sig i litteratur og ikke bare sidde og læse?
Jamen altså, fordybelse, det er jo sådan et svært ord, der kan på en måde betyde mange ting og ingenting, og som vi altid ser, eller som regel ser som noget rigtig positivt. Men det jeg ligesom er nået frem til sådan helt overordnet, det er, at det handler jo om en særlig opmærksomhed, hvor man er meget fokuseret og koncentreret, når man fordyber sig, og så også en særlig oplevelse, i hvert fald når det handler om at læse. Altså, det er ikke bare noget med at... altså, hvis man skal have følelsen af at være fordybet, så skal man også have en læseoplevelse. Det er ikke bare noget med at sidde og læse de der 20 minutter om dagen, stille æggeuret, og så læse ord efter ord, og så have forstået, hvad der står. Det er faktisk, at man også fik en oplevelse, mens man læste.
Så hvad skal man egentlig gøre for at nå til det punkt, hvis du siger, at 20 minutter ikke er nok? Altså, skal man læse en time, eller to, eller tre?
Nej, det er mere for at sige, at der er jo ligesom et træningsaspekt i det her med at læse, men der er også sådan et involveringsaspekt, eller oplevelsesaspekt. Og det er jo noget af det, jeg blandt andet har kigget på i min forskning, at nogle af de her, jeg kiggede mest på nogle lidt ældre end dem, som Anne-Sophies bog henvender sig til, det var nogle 8. klasser, der var nogen, der sådan set egentlig sad og læste, som de skulle, til en vis grad, men de fik bare ikke særlig meget oplevelse ud af det. Og derfor så kan det godt være, at de havde trænet deres så læste sådan kompetence, kan man sige, men de gik ikke ud af oplevelsen igen med en følelse af, ej, jeg blev fordybet, jeg blev opslugt af den her bog. Og det vil sige, at de fik jo heller ikke følelsen af, at det var særlig meningsfuldt at læse litteratur. Mm. Og det er jo, altså, fordybelse knytter sig også til noget med meningsfuldhed.
Mm. Og måske også forskellige typer af bøger til forskellige slags mennesker.
Helt klart, ja. Det er jo også derfor, at der heldigvis er forfattere, der skriver på mange forskellige måder, fordi det store altså problematik for mig at se handler også om, at man skal arbejde med at prøve at ligesom, spørge de børn og de unge, men også give dem noget hjælp til ligesom at finde frem til de bøger, de muligvis kan fordybe sig i. Og der er jo mange forskellige slags bøger, og også mange forskellige børn og unge. Så hvordan laver man den kobling der?
Det er i hvert fald noget, som du, Anne-Sophie Hammer, prøver på at arbejde med til hverdag, fordi du er forfatter, og det her med, at der hele tiden er virkelig intens konkurrence om børns opmærksomhed, det er noget, som du arbejder ret konkret med i dine bøger. Ja. Hvilke greb er det, du bruger i forsøget på at fastholde dine læsers opmærksomhed, når du skriver?
Ja, altså, der er jo mange forskellige greb jo faktisk, men en af de ting, som jeg for eksempel har gjort her i serien om mig og Mille, er jo, at jeg blandt andet har slået mig sammen med en virkelig dygtig tegner, Sofie Lind Mesterton, som har gennemillustreret de her bøger så meget, så det er næsten ærgerligt, det er et radioprogram det her, fordi jeg vil super gerne kunne vise, at der ligesom er tegninger, både af karaktererne hele vejen igennem, på alle sider laver de sjove ting, men der er også små sjove doodles ude i maven af bogen, med et lille hjerte og en regnbue og en enhjørning, der slår en put. Og alle de her ting er jo med til at gøre det til sådan en oplevelse, som hvis man som barn lige tager den her bog op, måske bare nysgerrighed, fordi den er også sjov på forsiden, så åbner man, så kan den måske faktisk være lidt svær at lægge fra sig igen, fordi at der er så mange ting, der lige fanger ens nysgerrighed. Hov, der er også lige en taleboble der, og det her, det er noget, der fortsætter over på denne her side, og der sker også et eller andet sjovt der, og hvad er det, der står derude i den maven? Og sådan nogle ting kan man jo også arbejde med, ud over at arbejde med selve teksten. Så det her med, ej, hvordan gør man egentlig de her børn nysgerrige på at læse den næste side, også selvom de 20 minutter måske er gået?
Ja, så hvordan er det, du helt konkret arbejder med opbygningen af de her fortællinger for at fange børnenes opmærksomhed? Er der en særlig skabelon eller fremgangsmåde, som du vil afsløre for os?
Jeg vil nødt til at skrive efter en skabelon, men man kan sige, noget af det, som jeg tror, at alle børnebogsforfattere gør i dag, meget i modsætning til, hvad de gjorde dengang jeg selv var barn, det er, vi giver os ikke så meget tid til at sætte os ned og bygge historien op, men nu starter vi på side 1. Der var engang en pige, hun hed sådan og sådan og sådan. Det går ikke. Vi er nødt til at allerede fra første side, og helst allerede fra den allerførste sætning, at få en krog i de her børn, og der skal ske et eller andet, og det skal være spændende, og vi skal fange dem, fordi vi ved godt nu, at de giver den ikke 5 minutter eller 10 minutter, hvor det er lidt halvkedeligt, men hvor de bare lige venter på at se, om der sker noget. Det skal være sjovt, eller spændende, eller involverende fra den allerførste sætning, og det er noget, som alle børnebogsforfattere er super opmærksomme på i dag, og som gør, at der er meget stor forskel på, hvor hurtigt en moderne børnebog kommer i gang med handlingen i forhold til, hvordan tidligere tiders børnebøger gav sig tid til at komme langsomt i gang med handlingen. Der risikerer vi simpelthen at tabe for mange, hvis vi tager så lang tid, en 5-10 sider til at lige få handlingen skubbet i gang. Det går ikke i dag.
Mm. Christiane Hauer, lyder det her råd med en medias race, kan man næsten kalde det, som noget, der kunne skabe vilkår for, at børn de kan fordybe sig i bøger med dine ører?
Jamen helt klart, og det handler jo især, når det er sådan de helt unge læsere, som måske er sådan på grænsen også til at læse de selv, eller får de læst højt, eller hvad. Altså så tænker jeg, at det handler jo rigtig meget om først og fremmest at ligesom skabe den der interesse. Der er meget konkurrence fra nogle andre medier, som meget kvalificeret kan lave de der kroge meget hurtigt, og det er jo alt andet lige også krævende, hvis man selv skal læse og afkode bogstaverne og alle de her ting, så skal man ligesom lave et andet arbejde, end hvis man bare sidder på YouTube eller man tv-serie eller et eller andet. Så det er næsten måske endnu mere nødvendigt, hvis man sådan skal have sådan den der hurtige krog, at det så også skal være sådan til at gå til. Men når det så er sagt, så kan man jo så håbe, at det altså det, at man ligesom møder bogen og bliver interesseret i den, at det så også betyder, at man kan arbejde med at prøve at læse nogle andre typer bøger, i hvert fald senere i sit liv, som måske ikke altid starter i en medias race.
Mm.
Men det tror jeg også på. Altså jeg tror på, at hvis man ligesom har haft den der betydningsfulde oplevelse med en bog, hvor man har følt, man har fordybet sig, eller blevet opslugt, og wow, det er et spændende univers, så har man ligesom fornemmelse af, at bogen kan noget, og den kan også noget andet end de andre medier. Der er også noget med at sidde med en bog, og det er en anden situation, som jeg tænker, vi heller ikke skal, som vi også nogle gange måske skal tale op som noget positivt andet, og som jeg også oplever, at børn og de unge faktisk selv i tale sætter som noget positivt andet.
Mm.
Og hvis man ligesom først har fået en fornemmelse af, at der er noget der, så kan man jo ligesom gå videre den vej, ja. I den bedste af alle verdener.
Ja. Da jeg var barn, der var jeg selv meget opslugt af bøgerne Anne fra Grønnebakken. Til gengæld, ja. Så var jeg ikke særlig opslugt af Harry Potter, som mange af mine venner var. Så det er jo meget individuelt, hvad man ligesom bliver opslugt af, når det kommer til litteratur. Men Christiane Hauer, hvilken konsekvens har det, hvis vi altså bliver ved med at blive dårligere og dårligere til at fordybe os i litteraturen og glemmer de her fordybende læseoplevelser?
Altså, der er jo, hvis man lige skal op på den store klinge, så er der jo ligesom nogle læse- og litteraturforskere derude og sige, jamen, altså, hvis vi ikke er i stand til at fordybe os i at læse i fremtiden, jamen, så har vi faktisk også, altså, så mister vi jo også adgangen til faktisk eksempel at kunne læse de der ældre klassikere, som jo, og også alt muligt andet på skrift, længere sammenhængende skrift, som jo er ligesom er en del af den menneskelige kultur. Og det vil jo være meget uheldigt, kan man sige, hvis vi faktisk, altså vi er jo og bliver jo hele tiden trænet i den der lidt mere skimmende, skannende læsning, hvor vi også er gode til at plukke ud, hvad der er vigtigt. Men det der med at læse en længere sammenhængende tekst, hvis vi ikke får trænet det, så er der jo nogen i hvert fald, der går ud og siger, jamen, så kan vi jo slet ikke. Altså så er det ikke noget, vi vil kunne i fremtiden, hvis vi sætter det på spidsen.
Men helt kort, Christiane Hauer, hvordan gør vi det? Altså hvordan løser vi den her nedadgående kurve?
Jamen jeg tænker, at vi skal kigge altså, vi skal gøre mange ting på én gang. Der er ikke bare én vej frem, men altså, det handler om, at altså, det her, som jeg ser med fordybelse, at der både er noget med, at det skal være spændende, meningsfuldt, sjov. Man skal have den der krog eller opslugthed, som Anne-Sophie også taler om. Men at man skal måske også arbejde med det her med, at læsning kan noget andet end de andre medier, om der også er et træningsaspekt, som jo, altså som vi jo ved i forvejen med de 20 minutter og sådan noget, men prøver at arbejde med, at måske også lidt mere positivt med det, så det ikke bare bliver ekkouret, men det måske også handler om, at hele familien, altså for vi er også voksne, vi har også nogle gange lidt svært ved at sætte os ned med en bog eller en længere sammenhængende tekst. Altså prøv ligesom at rammesætte nogle læsesituationer, hvor det faktisk bliver noget positivt andet. Og det kan måske give måske mere mening nogle gange i ferien, end det giver efter en lang dag, hvor man er træt i forvejen. Altså, så det ikke bliver sådan alt for meget pligt, men alligevel, at børn og de unge også forstår, at der er et træningsaspekt. Man kan ikke bare ligesom slippe udenom. Man bliver nødt til at træne, hvis man skal kunne læse.
Ja, så kan det måske også begynde med højtlæsning, og så vil jeg anbefale en lidt blidere stemme end min meget hæse af slagsen i dag.
Helt klart. Altså lydbogen, og lydbogen gør jo også noget helt særligt. Eller bøger netop, der med billedsiden ligesom støtter os i forhold til tekst, til det der med at læse den længere sammenhængende tekst, som jo faktisk er der, hvor udfordringen er. Så der er jo rigtig mange veje ind i at møde teksten.
Og man kan altså møde tekster, der er ledsaget af fængende billeder, når tredje bind i serien Mig og Mille udkommer den 7. juni, som altså har skrevet af Anne-Sophie Hammer, der var med mig i studiet. Tak fordi, at du ville være med i Kulturmagasinet i dag.
Velbekomme.
Og også tak til dig, Christiane Hauer, ekstern lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet.
Mange tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Onsdag aften, der så dronningen af rock and roll Tina Turner i en alder af 83 år stille ind i sit hjem i Zürich i Schweiz. For mange, der var hun lyden af poppen og rocken. Og nu skal jeg lige finde det helt rigtige her i mit manus. Fordi Tina Turner, hun var ikke bare en gudsbenådet sanger og danser. Hun har også haft rigtig stor betydning for mange kvinder ved at åbne op for at tale åbent om vold i hjemmet. Hun er altså ikke bare forbundet med pop og med rock. Hun valgte tilbage i 1981 at tage bladet fra munden ved at tale om sit voldige forhold med sin eksmand Ike Turner. På den måde der blev hun skelsættende for kvinders mod til at adressere partnervold. Men det er altså ikke kun kvindelige musikere, hun har haft betydning for. Det er også kvinder verden over. Nu skal jeg byde velkommen til Mette Marie Yde, direktør i Kvinde- og Krisecentret Danner. Velkommen.
Tak skal du have.
Tina Turner, hun havde som sagt en lang karriere, både som solist, men også med hendes første ægtemand Ike Turner i bandet Ike and Tina Turner. Et forhold, som var fyldt med fysisk og psykisk vold, indtil hun stak af i nat i 1976. Og 5 år senere, i 1981, der talte hun så om overgrebene fra den her eksmand i et stort interview med People's Magazine. Mette Marie Yde, hvor stort var det, at en kvindelig kunstner i 1981 offentligt begyndte at tale om den vold, hun havde været udsat for i hjemmet?
Det var kæmpestort, altså op gennem sidste halvdel af 70'erne, der begynder der i USA og England og nogle andre lande at komme kvindekrisecenter. Man begynder at have blik for, at der er kvinder, der bliver udsat for vold og har brug for hjælp og brug for hjælp til at bryde ud af det. Og at man ikke bare skal acceptere, at det er præmissen for at være i et ægteskab nogle gange. Og det er sådan en bevægelse, der er i gang der. Det første krisecenter åbner i Ringsted, Danmark der i slutningen af 70'erne, 78, i Dan, og besætter, vi siger, med 300 kvinder fra kvindebevægelsen, besætter Dannerhuset i 79 og starter krisecenter her. Så det er jo lige her, hvor det er i sin spæde start med, at man sådan på, i hvert fald i vores del af verden, kan man sige, i USA og i Europa og Nordeuropa, begynder at få blik for, at her er noget, som foregår i hjemmene, men som ikke er en privat sag, som er en offentlig sag, og som kvindebevægelsen har sagt, en politisk sag. Så hun taler lige ind i en eller anden tidsånd, der er omkring det, og ved at stå frem med sin historie, bliver et eksempel for andre kvinder på, at det er muligt at bryde med vold.
Ja, hvordan reagerede omverdenen på, at hun stod frem og ligesom var det her eksempel i offentligheden?
Men det var der mange forskellige reaktioner på, fordi man kan sige, at det er jo en tid, hvor der er en forandring i gang, og der er nogle bevægelser i gang. Så er selvfølgelig også nogen, der mener det modsatte, enten ikke tror på hende, eller synes, at det er hører privatlivet til, at det skulle hun ikke, sådan, behøver hun ikke sådan rende og fortælle om, og ligesom siger, hvad gør det ved ham? Så anklager du ham for noget. Men der er altså en stor overvægt af reaktionerne er på, hvor modigt det er, og hvor vigtigt det er, at der er nogen, der står frem, men jo også sådan en refleksion i, hold op, det kan også ske for altså, de absolut rigeste og kendteste mennesker. Det er ikke bare noget, der sker for mig, som måske bor i en toværelseslejlighed et eller andet sted, eller ude på landet, eller hvad ved jeg. Det sker i alle samfundslag, det her. Det er også sket for hende og for dem, som jo havde sådan et public image, det her Argentina-image, hvor han godt nok måske fremstod lidt som sådan den erfarne og hendes mentor, men jo også i hele deres scenekunst jo også portrætterede det her par og den passion, der var mellem dem. Så på den måde havde det jo, lige pludselig kunne man spejle sig i hendes historie på en anden måde, særligt hvis man selv var udsat for vold, og der var jo rigtig mange kvinder, der gik derhjemme og troede, de var de eneste, eller i hvert fald ikke vidste, hvordan de skulle få hjælp til det, eller om det var noget, man overhovedet skulle have hjælp til, eller man måtte bare finde sig i det. Så, mm-hmm. så det havde stor betydning, også for de kvinder, der så blev inspireret af hendes historie.
Ja, og måske kunne man også spejle sig i hendes begyndende historie, fordi Tina Turner, hun blev født ind i en fattig bomuldsplukkerfamilie i Tennessee i 1939 under navnet Anna Mae Bullock, og i sine teenageår, der mødte hun så kunstneren Ike Turner, som hun altså gifter sig med senere, og det er altså ham, der giver hende navnet Tina Turner. Sammen der starter de duoen Ike and Tina Turner, der bliver optaget i Rock and Rolls Hall of Fame som en af de mest formidable live-kunstnere i historien. Men ægteskabet, det var som sagt ikke et glansbillede, som det ellers blev portrætteret til. Tina Turner, hun blev dagligt udsat for vold og voldtægter af sin ægte mand. Noget, som hun altså fortalt åbent om første gang i People Magazine i 1981, og senere også i sin selvbiografi I, Tina fra 1986. I en dokumentar fra 2021 om Tina Turner, der fortæller den amerikanske talkshows vært Oprah Winfrey også, at der har været udsat for vold og overgreb fra familiemedlemmer, at deres generation var nogle af de første til at fortælle om vold og overgreb i hjemmet. Mette Marie Yde, du er direktør i Krise- og Kvindecentret Danner. Helt kort her til slut, hvilken betydning har Tina Turners åbenhed om vold haft på eftertiden og vores måde at håndtere det på i dag?
Men de var jo en generation af kvinder der i starten af 80'erne, der åbnede op for, at vi skulle have en offentlig samtale om det her. Og det var noget, der kom os alle sammen ved. Så der, hvor vi står i dag i forhold til kvinder, der kan stå frem og fortælle deres historie, eller at man kan komme på krisecenter, når man har brug for det, og det bliver betalt af det offentlige, det står jo på skuldrene af de her kvinder, blandt andet Tina Turner, som havde mod til at stå frem og starte den samfundsdebat og den udvikling, vi har set i samfundet på det her område. Så det har haft kæmpe stor betydning fra der, altså da de startede, og til der, hvor vi står i dag. Der har de været dem, der har startet den udvikling, kan man sige.
Og nu kan vi lige nå at høre en lille smule af hittet What's Love Got To Do With It. Mette Marie Yde, direktør i Krise- og Kvindecentret. Tak fordi du var med her i Kulturmagasinet.
Det var en fornøjelse. Tak.
Understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. What's love but a second-hand emotion? What's love?
to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it.
Det var alt, vi nåede på Kulturmagasinet på Radio 4 for i dag. Om lidt, der kan du høre hele programmet i Radio 4's app. Mit navn, det er Caroline Kjær Hansen, og lige nu så får du et kort nyhedsoverblik.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.